диаграмма, кардиограмма. У твоїм ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава, і гэта праграма «Кардыяграма», якую сёння мы цалкам прысвяцім тэме 30-годзя аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Сёння ў праграме «Як Чарнобыльская аварыя змяніла экалогію Еўропы».
У нас увогуле нема тэста на амерыцы. Якраз зараз час з'яўлення гэтага амерыцы. Гэта супернебяспечная рэч. Мы ўвогуле абсалютна не ўяўляем сабе сітуацыю па амерыцыю.
Як жывуць ліквідатары Чарнобыльскай аварыі?
Да ўже, па-моему, нас асталось із 80 чалавек 34.
Ці варта баяцца радыяцыі ў беларускіх прадуктах?
200 пробаў толькі ў 5 знайшлі там перавышэнне, але і некая расшыфроўка, некага тлумачэння гэтага не будзе звычайна з гэтага вынікаць.
Праграма «Кардыяграма».
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». У Чарнобыльскім шляху ў Мінску паўдзельнічала 1000 чалавек. Пра гэта паведамляюць назіральнікі. Дазволеная сталічнымі ўладамі акцыя прайшла ў аўторак 26 красавіка. Калона ўдзельнікаў Чарнобыльскага шляху 2016 дайшла да плошчы Бангалор, дзе было абвешчана, што мітынг праводзіцца не будзе. Людзі ўшанавалі памяць ахвяраў Чарнобыльскай трагедыі хвілінай маўчання. Разам з удзельнікамі Чарнобыльскага шляху прайшоўся і наш корэспандэнт Зміцер Лукашук. Перадаю яму слова.
Акция пачалася ад кінатэатра «Кастрычнік» у Мінску, дзе людзі збіраліся. У 18:30 яны таксама згодна з планам сабраліся ў калону і рушылі ў бок капліцы ахвярам Чарнобыля. Ад пачатку стваралася ўражанне, што людзей увогуле там не больш за 300. Але ўжо на палове дарогі людзі падыходзілі, і калона значна паболела, дзесьці да 800, можа нават крыху і болей чалавек. Сабраліся ў калоне вельмі розныя как бы і палітычныя сілы. Ад пачатку, потым, праўда, іх ужо не ўсе былі, не ўсе прайшлі ўвесь шлях, але ад пачатку былі і Мікола Статкевіч, і Владзімір Некляеў, Алесь Беляцкі, Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Лябецька. Ну, фактычна, усе топавыя палітыкі. Былі і анархісты, і зялёныя, усе, хто лічыць, што трэба было б згадаць ахвяраў Чарнобыля.
Гэта было ўключэнне з нашым карэспандэнтам Змітром Лукашуком з 26 красавіка, калі ў Мінску адбываўся Чарнобыльскі шлях.
Кардыяграма.
6 гадзінаў правяла на беларускай мяжы чалец Еўрапарламента Рэбэка Хармс, перадае Белапан. Палітык накіроўвалася на міжнародную канферэнцыю «Чарнобыль плюс 30», якая прайшла 24 красавіка ў Мінску. Акцыю зладзілі таварыства «Зялёнай сеткі» і беларуская партыя «Зялёныя». Паведамляецца, што Хармс, якая ўзначальвае фракцыю «Зялёная Еўрапейскі свабодны альянс» у Еўрапарламенце, была затрыманая на памежным кантролі ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Сваю затрыманне палітык, якая крытыкуе палітыку Крамля, звязвае з тым, што яна ўнесеная ў спіс неўязных у Расію з палітычных матываў. Тым не менш, Хармс змагла трапіць у Мінск і прыняла ўдзел у канферэнцыі. Тым часам дэпутаты Вярхоўнай Рады Украіны не пусцілі ў Беларусь аб тым, што беларускія памежнікі адмовіліся ва ўездзе ў нашу краіну. Ігру Гузю сам дэпутат паведаміў у сваёй сацыяльнай сетцы. Цытую, ехаў з памочнікам у Мінск, каб узяць удзел у акцыі «Чарнобыльскі шлях». Акрамя таго, планаваліся сустрэчы з работнікамі амбасады Украіны, прадстаўнікамі украінскай дыаспары і апазіцыйнымі сіламі, напісаў Гусь. Таксама дэпутат паведаміў, што дамовіўся аб сустрэчы з бацькамі асобных беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць за Украіну на Донбасе. Дэпутата Вярхоўнай Рады Украіны спынілі на прапускным пункце памежнікі. Потым размову праводзілі ўжо супрацоўнікі КДБ, якія паставілі ў пашпарт украінскага палітыка адзнаку «Уезд забаронены». Свае дзеянні памежнікі патлумачылі тым, што Ігар Гусь унесены ў спіс неўязных на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі.
Праграма «Кардыяграма».
У четверг 28 красавіка у Мінску у судах Советского и Центрального района проходили суды над удельниками дозволенной уладами вуличной акции на День воли. Оппозиционеров обвинувачивают у порушении парадку проведения массовых мероприемств, покольки шесть частково проходило не по заявленным маршруте. По звездках правооборонцев у четверг мусять отбыться 12 судов. Как информует сайт spring96.org, між іншого активіста об'єднаної громадянської партії Миколая Козлова оштрафували на 40 базових величинь, Максима Вінярського на 35 базових величинь, Касю Людвіг на 25 базових, Яугена Батуру на 30 базових величинь.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Регіональні новини у програмі «Кардіограма». Гомельський обласний суд підтримав журналіста-фрилансера Костуся Жуковського, який обскарджував постанову судді Жлобінського району Валентини Сапонової. У виніку суддя Василь Бягун знизив штраф, яким покарали Жуковського у два рази – з амаль 17 мільйонів рублів до 8 мільйонів. Як повідомляє сайт «Гомельська весна», обласний суддя поправив свого районного колегу. Гомельський правооборонець Леонид Судоленко заявил, что областный судья выправил помылку, допущенную районным судьей.
Кардиограмма.
Суд Центрального района Минска 22 красавіка присудил штраф пенсионерце Валентине Коваленко, жихарце Бобруйска, за удел у несанкционованном массовом мероприемстве. Как пишет интернет-газета «Солидарность», жанчину оштрафовали на 4 миллиона рублей, амаль на 2 месячные пенсии с подарками Валентины. Нагодой для штрафу стал пикет на площади Свободы у Минску, який прошел 31 соковика. Его зладили активисты громадянской инициативы супрать беззаконие не у судах и прокуратуры. Как рассказала лидер инициативы Тамара Сергей, судья Валерий Есьман старался провести процесс над Коваленко вельми хутко. А кроме того, Валентина Коваленко поведомила, что 15-го красовика накировала скаргу на имя начальника Центрального РУС Минска на незаконные деяния участкового инспектора, який склав на яе протокол. И она хотела доведаться лёс скарги, однако судья ходайництво отхилил. По словам Сергей, это порушение процессуально-выконавчего кодекса. Коли скаргу не разглядели у милиции, и она повинна быть разгледженная у суде. Коваленко заявила, что у таких умовах удельничать у процессе не может и покинула суд.
Программа «Кардиограмма».
26 красавіка 2016 года сполнилося 30 годов со дня аварии на Чорнобильской АЭС. По даденных Сусветной организации оховы здоровья от радиации после выбуху у Чорнобилі загинуло больше за 600 тысяч человек. До речи, каждый год тысячу белорусских детей, которые народились и жили у Чорнобильской зоне, ездили у Италию. Там яны по несколько месяцев живут у семьях звычайных итальянцев. По словам керовника фонда «Допоможем им жить» Фабриция Пачифіні, за 25 годов існавання только его организация вывезла на лікаванне адпачынак у Італію больше за 600 тысяч детей. А про то, як теперь живется тем, кто в 1986 году ликвидовал последствия выбуху на атомной электростанции, доведаемся с нашего материала.
26 красавіка – 30 годов Чорнобильской трагедии. С этой нагоды удельники ликвидации наступствов аварии на Чорнобильской атомной электростанции сустракаются с журналистами и школьниками и узгадывают подеи тих дён. Расповедая Василь Галай, працовник Режеской тампонажной конторы «Беларусьнафта». Разом с 80 коллегами он приехал на Чорнобильскую АЭС 15 травня 1986 года.
Цементировали под реактором, цемент у нас машины гонят жидкий, к самому реактору не подходили, это ж мы за стеной другого реактора были. На прямые лучи у нас выходили только два человека, раскатывали трубы вот эти, и они попали, Гвоздь и Музыченко. Тех уже нет, они оба туберкулезом заболели, да уже, по-моему, нас осталось из 80 человек 34.
Ранее ликвидаторы имели великие льготы, навод жарт был. Не треба быть героем Советского Союза, треба достать корку ликвидатора и заживешь. Например, удельники ликвидации аварии, которые подпадали под артикулы 18, 19 и 20, имели право на позачарговое забеспечение детей местами у десятых дошкольных установок, першочарговое забеспечение жилой площади, коли потребовали поляпшения жилевых умовов. Были вызволенные от выплаты подоходного податку, могли бесплатно ездить у городским и пригородным транспорте, поступать с льготами у ВНУ, платить за коммуналку только 50%, проходить оздоровление у санаториях и домах отпочинку. В 2009 году закон об социальной обороне громадян, которые потерпели от катастрофы на Чорнобыльской АЭС, унесли поправки, у выніку чого частка льгот засталася актуальной только для ліквідатараў інвалідаў, якія падпадаюць под 18 артыкул. Працягвае Евген Жукаў, былы супрацоўнік Беларуснафты, які удзельнічаў у бурэнні свідравіны у Нараўлянскім районе в 86 годзе.
Льготы у нас было і на медикаменты, на оплату квартиры были льготы 50%, проезд в транспорте, в железнодорожном, все вот это было. А сейчас ничего уже нету. Сейчас только у кого статья 18-я, тем идет лекарство и все, а так ничего уже нету.
После того, как прибрали и льготы для большинства чернобыльцев, им изменили и посвечение ликвидаторов. Теперь они просто потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. Каже Владимир Бацкалевич, который потрапил в зону отселения, как войсковец.
Они уже состарели, эти корочки уже познашились у некоторых, и теперь всем удостоверение выдали на потерпевших от радиации, там уже не ликвидатор, а потерпевший. В военном билете у меня записано, штамп стоит, что он с такого находился, столько на сборах в Чернобыльской аварии. А теперь даже поменяли им потерпевших. Какой потерпевший?
Маша Колесникова, Еврорадио.
А про то, эти боятся радиации белорусы, доведаемся с нашей опытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Сеуздейнейшая радиация на Беларуси, все треба этого бояться.
Я думаю, конечно, действует, потому что время разложения всех радиоактивных веществ очень высокое, поэтому стоит все-таки некоторое время еще опасаться всего этого.
Честно говоря, я не знаю, потому что я не живу в Гомельской области и без понятия, в Минске нет, наверное, не особо, но в целом да. И тем более это актуальный вопрос в связи со строительством сейчас у нас АЭС.
Но я уверен, что влияет, потому что онкологическая обстановка заболевания в нашей стране, наверное, на одном из самых высоких уровней в Европе. Больше всего мы пострадали, еще неизвестно, как это скажется на будущих поколениях. Поэтому, конечно, надо думать об этом. Главное, что понадобится очень много денег для системы здравоохранения в будущем в нашей стране. Но сейчас, наверное, это уже не так опасно, если человек не посещает эти зоны. И то даже в тех зонах уже не радиация на минимальном уровне. А это все накопилось тогда, когда это произошло. И неизвестно, чем это все обернется для будущих белорусов.
Честно говоря, я не настолько в этих тонкостях разбираюсь. Но мне кажется, ну, конечно, определенное какое-то воздействие есть. Но помимо этого, мы же сейчас в таком окружающем грязном мире живем, что я не думаю, что она влияет сильнее, чем те же какие-нибудь выхлопные газы или там выбросы из заводов каких-либо, ну, действующих в данный момент. Но вообще, да, я считаю, что, конечно же, она осталась.
Все узденнейшая радиация на Беларуси, все треба этого бояться.
Естественно, радиационный фон есть. В Чернобыльской зоне, да, понятно, осталось, потому что не все еще вещества разложились. Так я не думаю, что стоит прям уж таки бояться. То есть, ну, я думаю, что это все в рамках нормы. Но на загрязненных территориях, да, лучше туда не ходить.
А как же иначе? Конечно, воздействует. А куда она денется? Ведь только наполовину там все упало. Обязательно надо следить за своим здоровьем и со всем прочим.
Это были ваши слова.
А тем часом у понеделок министр замежных справ Владимир Макеев заявил, что Беларусь мае намер отродить земли, которые потерпели у вынику аварии на ЧАЭС. Улады плануют засеять поли, которые находились у Чернобыльской зоне, и выращивать там придатную для ежи продукцию.
Гордыя грама.
Матэрыял пра ферму ў Чарнобыльскай зоне, які днямі надрукавала амерыканскае выданне Associated Press, хутка разышоўся па сусветных СМІ. У сваім артыкуле журналісты распавялі пра тое, як яны купілі малако на адной з буйных фермаў пад хойнікамі, а пасля адвезлі яго на праверку ў сталіцу. Апынулася, што ўзровень радыацыі ў гэтым малаце перавышаны ў 10 разоў. Аднак наш корэспандэнт Яўген Валошын яшчэ некалькі гадоў таму распавядаў пра тое, як небяспечныя прадукты з Чарнобыльскай зоны постоянно трапляют на столы белорусов по всей краине. Подробязности у нашем материале.
С
Сусветно вядомае інфармацыйнае агенцтва Associated Press апублікавала расследаванне, дзе расказваецца пра значнае перавышэнне нормаў па стронцыі 90 у беларускім малаце. Прадукт быў атрыманы з фермы, якая працуе ў 2 кіламетрах ад так званай зоны адчужэння. Даследаванні на радыяцыю праводзіліся ў мінскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі, які ад гучнага журналісцкага расследавання адхрышваецца. Намеснік галоўнага ўрача Пётр Амвросіеў назваў агенцтву Белапан апублікаванай звесткі правакацыяй самай чыстай вады. Журналіст Юрась Карманаў тлумачыць, як у цэнтры гігіены і эпідэміялогіі яму адмовіліся даваць дакумент з бланкам і пячаткай, але даведку без пячатак усё ж далі.
Калі вы афіцыйна будзеце звяртацца як арганізацыя, то трэба вам афіцыйны запыт, чакаць месяц, і я сказаў, не, давайте як фізічнай асобе. Дала нам гэтую даведку, я кажу, а некае афіцыйнае заключэнне, там, нет, мы фізічным асобам вогуле паведамляем проста вусна. Мала таго, яна зарэгістравала гэта ўсё ў сваім журнале.
Роўна 3 гады таму, падчас уласнага журналісцкага расследавання, журналіст Еўрарадыё таксама звярнуўся ў мінскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Правяралі на стронцы бульбу за гарадка Першай Мінскай вобласці, дзе пасля чарнобыльскай катастрофы асела радыяцыйная пляма. Дык вось афіцыйнае даследаванне паказала перавышэнне нормаў па стронцы прыкладна ў 6 разоў. Пытанне, як у паўсотнях кіламетраў ад сталіцы можа быць забруджаны стронцыем прадукт, так ніхто і не патлумачыў. Аўтарытэтныя навукоўцы адзін за адным запэўнівалі, што цяжкі стронцый не мог даляцець да гарадка Першай. Беларуская дзяржава хоча, каб яе аргументам пра поўную радыяцыйную бяспеку верылі. У такім разе афіцыйная праверка прадуктаў харчавання на стронцы і павінна рабіцца на раз-два. Расследаванні Еўрарадыё і Associated Press у шарговы раз даюць прычыны задумацца, ці варта верыць на слова дзяржаве, якая запэўнівае, што радыяцыя пад кантролем і беларусам нішто не пагражае.
У нас увогуле няма тэста на амерыцы. Якраз зараз час з'яўлення гэтага амерыцыя. Гэта супернебяспечная рэч. Мы ўвогуле абсалютна не ўяўляем сабе сітуацыю па амерыцыю.
Выглядае, што дзяржаўныя органы па старой савецкай завядзёнцы хаваюць ад беларусаў праўду. Пра гэта сведчыць і стронцыйная бульба ў 50 кіламетрах ад Мінска і малако з-пад чарнобыльскай зоны. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, у Мінску акрамя дазволенага чарнобыльскага шляху, пра які мы вам распавядалі на пачатку праграмы «Кардыаграма» ў цэнтры Мінска, таксама 25 красавіка анархісты правялі антыядзерную акцыю. Як паведамляе сайт беларускіх анархістаў, акцыю зладзілі, каб нагадаць пра катастрафічныя наступствы аварыі і пра будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Некалькі чалавек у касцюмах смерці, якія сімвалізуюць наступствы аварыі на ЧАЭС, раздавалі ў цэнтры Мінска каля 200 улётак, чаму анархісты супраць АЭС. Акцыя абышлася без затрыманняў.
Программа «Кардыяграма».
У нашай сталай рубрыцы «Размова з экспертам» сёння размова з кіраўніком гомельскай тэлакі, рэдактарам рэгіянальнага зялёнага партала Яўгенам Меркісам на тэму наступстваў аварыі на ЧАЭС. Яўген, прывітанне.
Добрый дзень.
Як каардынатар зялёнага парталу, як вы лічыце, ці жыхароў Гомеля турбуе сёння пытанне наступстваў катастрофы на ЧАЭС? Ці адчуваюць яны нейкую пагрозу сёння?
Мы з гомельскім зялёным парталам імкнемся заўжды адсочваць усе навіны, звязаныя з радыяцыйнай тэмай, з тэмай забруджання гомельскіх земляў радыяцыяй. І, на жаль, даводзіцца канстатаваць, што насельніцтва пераважна гэтая тэма не турбуе. Гэтаму замінае і тое, што радыяцыя, вось, ну, як кажуць, ёй не пахне, да, яна не відавочная гэтая пагроза. Так і тое, што дзяржава відавочна гэтыя праблемы замоўчвае на афіцыйным узроўні і ў СМІ, і ў адукацыйнай сферы, ў той же самай. То бок ад дзяцей маленькіх да дарослых людзі гэтай праблемы не бачаць. Яна для іх не існуе.
Мы чулі з нашага матэрыялу ў праграме «Кардыяграма» пра тое, што прадукты, вырашчаныя недалёка ад зоны адчужэння, утрымліваюць павышаную колькасць радыеактыўных элементаў. Ці гэтая тэма асвятляецца ў рэгіянальных СМІ і перадусім у Гомельскай вобласці?
У рэгіянальных СМІ час ад часу сустракаюцца навіны, звязаныя з забруджаннем прадуктаў, але звычайна гэта ўзгадваецца ў зводцы, напрыклад, эканамічных навінаў альбо крымінальных хроніц. Напрыклад, не так даўно адзін з кіраўнікоў калгасу, які займаўся вырошчваннем забруджанай прадукцыі, здаецца, быў пакараны. Але каб у СМІ была праўда пра сапраўдныя забруджванні, гэтага бракуе. Часом можна зустріти офіційну зводку, наприклад, скільки за місяць було перевірено різних там грибів і ще ніяких продуктів, які населення приносило в офіційні пункти перевірки. І там буде справді ніяка лічба, наприклад, там, що з 200 пробів тільки у 5 знайшли там перевишення. Але і ніякої розшифровки, ніякого тлумачення гэтага не буде, звичайно, з гэтага виникати. Тобто, де гэтыя гриби були тоді собрані, де їх не збирати, ким були собрані, що держава зробила, каб узмацніть контроль за гэтымі порушеннями. Ось гэта інформації бракує, на жаль.
І на твою думку, як можна повысить адукацію громадян, зрэшты і дзяржаўных чыноўнікаў таксама, каб яны сачылі за тым, што ідзе вырошчваецца, што набываюць грамадзяне, і ці бяспечна якраз такі хадзіць па грыбы і ягады ў лясы?
Я лічу, што перш за ўсё трэба на афіцыйным узроўні не хлусіць і прызнацца сабе, што нашыя землі, на жаль, забруджаныя. Бо в офіційному дискурсі, на жаль, на сьогоднішній момент можна просочити таку думку, що, да, була ніяка маленька проблемка, але вона була неістотна, і вона з кожним годом поліпшається. Так само варто не тільки у СМІ давати правдиву інформацію, ну, а тут ми вже виходимо на більш високий рівень, проблему свободи слова, свободи СМІ, знову ж, як таких, каб вони мали можливість правду писати, ну, або більш докладні звістки на цю тему подавати. Але так само треба працювати в адукаційній сфері, треба дітей з маленства привучати за того, що за тим, що вони споживають у цьому регіоні, треба сачити, треба некілька контрольних дій час від часу робити, каб у перспективі більш не мати проблему зі своїм здоров'ям.
Кардіограма.
Гэта была размова з кіраўніком гомельскай талакі, рэдактарам рэгіянальнага зялёнага партала Яўгенам Меркісам на тэму аварыі на ЧАЭС.
Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Сёлета ганаровай старшынёй аргкамітэту па правядзенні чарнобыльскага шляху стала лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч. Беларуская пісьменніца прысвяціла чарнобыльскай катастрофе адну з самых вядомых сваіх кніг. Каб напісаць чарнобыльскую малітву, Святлана Алексіевіч размаўляла з сотнямі сведкаў аварыі, у тым ліку з пажарнымі, ліквідатарамі, дактарамі, фізікамі і звычайнымі людзьмі. Наш корэспандэнт Дзмітрий Лукашук паразмаўляў з адным з героя у кнігі «Чарнобыльская малітва» і даведаўся ад яго, якім чынам улады замоўчвалі паследствы аварыі.
Яўген Броўкін – герой кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва». Там ёсць яго маналог пра месяцавы пейзаж. Мой суразмоўца жартуе, сёння і ён адчувае сябе крыху нобелеўскім лаўрэатам.
Трошачкі. Бо першы лаўрэат у Беларусі, вот свой асабісты такі, трошачкі так, на інтэрв'ю даваў.
Сёлета гадавіна аварыі на ЧАЭС юбілейная. 30 гадоў мінула. На пытанне, як за гэты час змянілася яго стаўленне да той падзеі, Яўген Александрович адказвае прапановай. Хочаце, я вам верш прачытаю. 10 гадоў таму напісаўся. Называецца «Маналог адсяленца».
Мы жылі, мы кахалі, рабілі, і смяяліся, і плакалі ў потай. Дык хіба мы зашмат саграшылі, што пан Бог нам пакінуў Чарнобыль. Адчуванне амаль тыя, што яно ёсць, толькі што, ну, людзі забыліся за 30 гадоў. Вось, так ужо, ну, як смог на вуліцы, ці які там дожык з градам. Вось, а ўрэшце ўсё ёсць. Все памятается, ну, але ж адыходзіць.
Запомніў, як вяртаўся з камандзіроўкі. Сапраўдны месячны пейзаж. Паабапал дарогі да самага небакраю доўжыліся засыпаныя белым даламітам палі. Верхні забружаны пласт зямлі зняты і пахаваны. Замест яго насыпалі даламітавага пяску. Як не зямля. Гэта ўрывак з маналогу пра месяцавы пейзаж Яўгена Броўкіна. А што там зараз на той зямлі?
Атрымліваецца, што ўсё ў нас такое падмешанае. Вот, так, хто яго ведае? Як яно там? Людзі ў нас на Гомельшчыне ўжо так прызвычаіліся, а раней глядзелі, дзе там бяспечнее, дзе там нядужы, а зараз і не чуваць. Прызвычаіліся.
Кранаем і тэму беларускай АЭС, што будуецца ў астраўцы. Яўген Броўкін выказваецца на яе конт асцярожна.
Што казаць? Электричность потребна, може розумней будем после Чернобыля. Іншую модель возьмем и улічим то, что уже было. Ну, сподіваюся хотя бы. А так без электричности ж куди? И турбуешься трохи, и, ну, я розумію, что нечто потребно.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
І наприкінці програми «Кардіограма» довідаємося, як про 30-ю годовину со дня аварії на Чорнобильській АЕС пишуть заміжні видання.
Європейські видання на перших сторонках узгадують катастрофу на Чорнобильській АЕС, яка відбулася 30 років тому. Британська газета «The Guardian» публікує артикул, де згадує, яким було 26 красовика 1986 року для жихаров города Прип'ять. Напередодні годовини некоторые з них верталися у своє былое жилье. Зоя Перавощенко каже виданню.
«Я з тяжкістю знайшла свою кватеру. У сенсі тепер гэта лес, дрэвы растуть на ходниках, на дахах. Покої пустые, у вокнах нема шибов, усе разбурано».
До памятной даты немецкое выдание «Шпигель» публикует репортаж с экскурсии по закинутым городе Припять, якая ладилась для замежников.
Тут и дагэтуль шмат небеспечных местов. Некольки кроков убок и лечильник Гейгера подае сигнал тревоги. Земля, мох, трава, листоты часто больше забрудженные, чем усё остатние. Гуки датчика радиации выкликают розные хваравитые думки. Як было жить тут и в гэтым месце померти? Гэта можно назвать эффектом Помпеи, калі ты отчуваешь свою смяротность там, где жыццё раптовно спыняется, у вынику великой трагедии.
Литовский портал «Делфи» бере интервью у литовского ликвидатора Антанаса Турчинаса, який приехал на АЭС в осенью.
«Мое первое уражение от зоны – мертвая природа. У вересне мы не убачили ни собак, ни котов. Редко какая-нибудь птушка пролетала. Можно сказать, мертвая земля. Я думал, может, живелы, отшуваючи беду, сами оттуль сошли. Выбух отбылся у конце красовика, коли поли уже были засеянные. У вересне мы убачили збожжевые помером с кукурузу. Ячмень и жито были вельми высокими, яблоки великие, пригожие, с червонными боками. Працовные спробовали их есть. Хоть мы и казали им, что нельга, тлумачили, каб яны ничего не каштовали, не шапали, але человек есть человек. Многие мои знакомые померли. Поводле неудокладненных дазиных, только с тех, кто приехал из Литвы, 2500 уже нема».
Испанская «Эль Паис» расповедая, какие краины больше за все потерпели от катастрофы. Вот что пишет журналистка выдания про Беларусь.
«У Беларуси на забрудженной территории живет 12% насильства. Тем не меньше, видаясь, менавіта гэтая краина лепш за все справляется с наступствами катастрофы. Теперь там будуется новая атомная электростанция по российской технологии и обновляется сельскохозяйственная вытворчасть у забрудженной зоне».
Польская газета «Жэч Посполіта» у связи с угодками катастрофы сгадывая, что свет поступово пошел забывать про эту трагедию. Але и сегодня по НАДАЭС не спыняется будовля нового саркофагу. Головный инженер будовли Владимир Каштанов расповедая выданию, что старый саркофаг был различен на 20 годов. Новый ж будет различен на 100. Внутри его четвертый энергоблок будет цалком разобраны, але робить это будут уже не люди, а робототехника. После катастрофы на ЧАЭС разом с опадками великая колькость радиации потрапила на территории разных краин Европы. Большесть на земле Беларуси, России и Украины. Плямы со 137-м цезием есть у Финляндии, Швеции, Норвегии, Молдове, Румынии, Греции, Австрии, Италии и навод Великобритании. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Это была правооборонная программа «Кардиограмма». Про микрофон для вас працавала Лиза Кучарова. Если у вас есть правооборонная информация, то досылайте ее на нашу почтовую скринку info@euroradio.fm с познакой «Программа Кардиограмма». Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.